Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Krásný nedělní podvečer v Hergotu na Rádiu Wave vás od mikrofonu zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrob. Dnešním tématem je 12 kmenů, což je takové specifické křesťanské společenství, které mimo jiné působí také v České republice. Na úplný úvod si pustíme kapelu 12 Tribes of Israel Band Shasha Mane on my mind.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl 12 Tribes of Israel na Radio Wave v pořadu Hergot, v pořadu, který se bude věnovat tématice 12 kmenů, což je takové dost zvláštní, specifické, protestantské, můžeme říct, společenství, které má zastoupení i u nás. Ale dřív, než se do tohoto tématu nesmírně zajímavého ponoříme opravdu do hloubky, tak nás čekají zprávy, protože se zase stalo za ten týden něco nového. Dominiku, ty jsi si předem tentokrát rezervoval dvě zprávy, aby tě nikdo nevyfoukl, tak můžeš hned začít a říct tu první.
Ano, já jsem si připravil dvě zprávy, jsou to zprávy z Vatikánu, šel jsem na to trošku takým varholovským jako přístupem, protože co je víc než zpráva z Vatikánu, dvě zprávy z Vatikánu, takže obě tedy z Vatikánu a z britského deníku.
Ale nemusíš říkat obě najednou.
Rozdělíme si to samozřejmě, musí to mít nějakou dramaturgii, vystřídáme se. Obě zprávy jsou z britského deníku Guardian. Ten informoval o papeži Františku, který vystoupil na svatopetrském náměstí s takým poselstvím, ve kterém mimo jiné řekl, že křesťané by měli podporovat stejnou mzdu pro ženy, míněnou samozřejmě stejnou, jakou ji mají muži. Řekl konkrétně, jak to, že je bráno za samozřejmé, že ženy musí vydělávat méně než muži.
Já to rozhodně za samozřejmě taky neberu.
Já taky ne.
Dokonce ten rozdíl, ano, cítíte to stejně, nazval skandálem.
Ano, já to cítím úplně stejně jako papež.
Já už se zase shodujeme s tím Františkem, to je výborně.
Měli bychom se někdy pozvat.
Jo.
A aby to nebylo jenom u takových pocitů, tak jenom pro dokreslení, v Evropské unii pobírají ženy průměrně o 16,4% méně než muži. K tomuto číslu, které má odrážet stav v roce 2013, dospěla agentura Eurostat.
Tak Honziku, co tam máš ty? Já vidím nějaký Kongo.
Kongo samozřejmě bude. Republika Kongo nově zakazuje muslimským ženám nosit nikáby a burky. Tedy ty typy muslimského šátku, které zakrývají také obličej. Zákaz má být prevencí proti teroristickým útokům. Do republiky Kongo v současné době proudí muslimští uprchlíci ze Středoafrické republiky, kde jsou ohroženi ze strany křesťanských milicí. Nový konžský zákon také zakazuje cizím státním příslušníkům navštěvovat mešity, což se právě středoafrických uprchlíků dotkne především. V mešitách totiž právě hledají azyl.
Tak to je teda pěkně nepříjemná zpráva. Je vidět, že v té Středoafrické republice je to teďka špatné pro všechny, jak pro křesťany, tak pro muslimy, což
přesně tak.
Teda je taková typická africká situace, skoro bych řekl. No, já se jdu podívat na skok do Jeruzaléma. Pravicový židovský aktivista Yehuda Glick, který se stal nedávno terčem útoku palestinského střelce a utrpěl vážná zranění, bude mít od nynějška povoleno jednou za měsíc navštívit chrámovou horu. Termín mu bude určen vždy policií, nebude smět s sebou nosit žádný foťák ani smartphone, aby nepohoršoval muslimské věřící. Nicméně, já bych řekl, že je to docela jeho soukromé vítězství, jeho vytrvalého lobbingu, aby se na chrámové hoře mohli svobodně modlit i židé. Je v tom svém lobbingu velmi nevybíravý. A myslím si, že tenhle ten útok na něj vlastně přispěl k tomu, že docílil částečného úspěchu, což může způsobit samozřejmě další problémy, ale to asi všichni tušíme. Dominiku, co je tvá druhá zpráva z Vatikánu?
Ta se vztahuje k akci, která proběhla minulé úterý v Římě, konkrétně konference o klimatických změnách a chudobě. Na této konferenci mimo jiné kardinál Peter Turkson, předseda Papežské rady pro spravedlnost a mír, varoval před využíváním fosilních paliv. Konference, na které toto zaznělo, je chápána jako předjímka vysoce očekávané encykliky o životním prostředí, která by měla být vydána v červnu.
Já to také nemám rád, ty fosilní paliva. Jsem nadšený, že i jako protestant se můžu s tím Vatikánem tak zžít.
A to už je dneska po druhý, všímáš si, Honza?
No furt to hrozně jede. No, no. Zase zprávu, která není jako úplně zase jako veselá a úplně jako hezká, ale prostě takhle to je. V pondělí se měli v Nepálu oslavovat narozeniny Budhy, ale modlitby nepálských buddhistů se nakonec, jak asi tušíte, soustředily k lidem trpícím kvůli ničivému zemětřesení, které Nepál zasáhlo. Budhovy narozeniny jsou přitom nejdůležitější buddhistický svátek, ale touhletou katastrofou byly tedy úplně letos zastíněni. Zajímavé je, že buddhisté zároveň věří, že katastrofy přicházejí, když je země přetížená, ať už znečištěním, lidskou činností nebo prostě zlem obecně. A jedna z autorit buddhistických Premája Lama prohlásil, že takové časy je prostě potřeba přečkat.
Já s tím Nepálem osobně hodně soucítím, protože někteří lidé z mého blízkého okolí tam podporují výstavbu škol a tohle mě opravdu mrzí, to zemětřesení. Já se připojuju k soustrasti s těmi oběťmi.
Já si myslím, že si můžeme dovolit říct, že nejen modlitby nepálských buddhistů, ale taky naše modlitby jsou s těmi, které zasáhlo ono zemětřesení.
Je to tak. A já půjdu rovnou do Británie odsud. Britské muslimky intenzivně pracují na projektu první britské čistě ženské mešity. V Americe už podobná věc funguje, dokonce i v Číně. Snahy zavést něco podobného jsou i v Indii a v Iránu. Na ostrovech je to práce spíše průkopnická, protože stále ještě není shoda v názorech, zda například modlitba džumua vedená ženou je platná, stejně jako jsou předmětem vášnivé debaty ženské imámky. Nicméně je to první krok k něčemu, co na evropském kontinentě zatím není úplně rozjeté. A poslední slovo máš ty, Honzo.
Já jsem rád, že to takhle dopadlo, protože to moje poslední zpráva je, myslím, hezká a povzbudivá. V indickém Amritsaru je největší jídelna zadarmo na světě. Přímo ve svém zlatém chrámě ji provozují místní Sikhové. Já jsem hrozně rád, že zase mám po čase zprávu o této náboženské skupině, protože to je skupina, která je velmi sympatická. Do této jídelny se chodí najíst v průměru 100 000 lidí za den.
No tak to už je docela...
To už je zázrak.
To je už jako docela slušný číslo. Poskytování jídla zadarmo lidem, kteří si je nemohou dovolit, patří k věrouce Sikhů a mnoho jejich chrámů po světě toto poskytuje. Ale právě v amritsarském zlatém chrámě, který je mimochodem opravdu zlatý a opravdu honosný na první pohled, je tahle ta jídelna největší. Takové jídelně sikhské se obecně říká langar a když před 500 lety vznikl první, byl to hodně revoluční počin, protože jeho princip byl v přímém rozporu s kastovním systémem, který například vůbec neumožňuje, aby vedle sebe jedli lidé z různých skupin a tak dále. Revoluční samozřejmě langary zůstávají i dnes, protože odporují logice, na kterou jsme všichni tak nějak zvyklí, ať už tady nebo i v té Indii dnes, což je zadarmo, ani kuře nehrabe a tak dále. Sukhdev Singh, který v amritsarském langaru pracuje jako dobrovolník, v rozhovoru pro Huffington Post říká, v našem náboženství jde o tři věci. Chválit boží jméno, zpívat náboženské písně a sloužit bližnímu. Takže já budu sloužit, dokud mě udrží nohy. A to mi přijde, že jako hezký, že vlastně i v tom křesťanství bychom...
Já si myslím, že to je nádherný životní program. Určitě. A my jsme se rozhodli pro dnešek věnovat ocásek našeho zprávového okénka také takové průběžné zprávě o tom, o čem vlastně se dneska budeme bavit, a sice o společenství 12 kmenů. Pro tuto příležitost jsme získali i vyjádření Zdeňka Vojtíška, našeho předního religionisty a našeho dobrého známého.
A oblíbeného hosta.
Ano. A ještě předtím teda Dominik si připravil...
takovou pár básničku. Bodů.
Ne, tak to není žádná básnička, já jsem jenom chtěl říct, já jsem si projížděl interneta, opravdu, když zadáte do vyhledávače 12 kmenů, tak jediné, co v češtině vás vyskočí, tak jsou titulky k článkům z roku 2013, ve kterých se u jména tohoto společenství objevuje téměř bez výjimky slovo sekta, takže z toho důvodu jsme zařadili i tento vstup se Zdeňkem Vojtíškem a kromě bulváru, tak to o této komunitě mluví i například redaktoři Českého rozhlasu v pořadu Stalo se dnes z 16. září roku 2013.
A my cítíme, že to není úplně jen tak někomu přitknout tenhle ten titul v uvozovkách sekty. A ještě bych asi rád řekl to, že my trochu přetékáme z jedné rubriky do druhé. V dnešním Hergotu máme rozhovor ve zprávovém okénku a v biblickém okénku už s námi budou naši dnešní hosté, kterými jsou lidé přímo z komunity 12 kmenů v České republice, pánové Aleš Hojler a Štefan Klein.
A teď už tedy, co nám na téma 12 kmenů řekl sám Zdeněk Vojtíšek.
Komunita 12 kmenů patří k desítkám, stovkám nových náboženských hnutí, tedy hnutí, která nově vznikají, zápasí o to, aby našla své místo ve společnostech a aby přežila a aby se časem etablovala a předtím, než se etabluje, aby ten náboženský život té které společnosti obohatila, přinesla něco nového. V případě 12 kmenů to nové je ovšem staré, nebo alespoň je to určitý pokus o to uskutečnit představu starého křesťanství, prvotního křesťanství, pokus uskutečnit křesťanství, které si je velmi silně vědomo svých židovských kořenů a které je komunitní. Společenství 12 kmenů je novým náboženským hnutím a to slovo nové používám svědomím toho, že to je společenství starší více než 40 let, ale to slovo nové tady značí to, že je doposud společensky neúplně přijaté, neúplně etablované, neúplně ve všem schvalované, ba naopak někdy také kritizované a označené negativním, pejorativním názvem sekta. Řekl bych, že s tím slovem sekta je potřeba zacházet trošku opatrně. Většinou ho používáme tam, kde jsou nějaké nezvyklé odlišnosti a v případě té komunity 12 kmenů je to hlavně to, že to je opravdu komunita, že vytváří společenství žijící na venkově, snažící se o způsob života, ekologický způsob života, to na jednu stranu. Na druhou stranu tu současnou veřejnost v západních společnostech trochu dráždí patriarchální model rodiny a ke kterému také patří i výchova dětí, včetně tělesných trestů. A toto se pro komunitu 12 kmenů stalo takovým kamenem úrazu, zvláště v tom posledním konfliktu s německými úřady, kdy německé úřady komunitě vyčítají dokonce až zneužívání dětí právě kvůli těmto tělesným trestům. Domnívám se, že se z velké míry jedná o nedorozumění a o jakési přehnané obavy z jiného životního stylu, jiných hodnot, jiných norem, kterými se tato komunita řídí. Takže s tím slovem sekta bych byl opravdu velmi opatrný, zvlášť třeba i také proto, že takový obvyklý znak toho, co nazýváme slovem sekta, takové autoritářské vůdcovství, v těchto komunitách dost chybí, ty komunity se rozhodují demokraticky, ani zakladatel Gene Stricks se zdá, že nemá vůbec žádné tendence nějak autoritářsky rozhodovat, naopak zdá se, že se nechá poučit, že se nechá usměrňovat těmi lidmi, kteří ty komunity tvoří a tak dále. Takže vždycky, než to slovo sekta v tomto případě použijeme, bychom měli asi reflektovat své hodnoty a takovou relativnost toho, co považujeme za správné a normální.
To byl Zdeněk Vojtíšek a my si teď pustíme písničku, kterou nám donesli naši dnešní hosté, kterými jsou Aleš Heuler a Stefan Klein. A tou písničkou je skladba The Alabaster Jar od Children of the 12 Tribes.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Children of the 12 Tribes, děti 12 kmenů, dospívali v Hergotu na Radio Wave písničku The Alabaster Jar. A s námi ve studiu dnes výjimečně už v biblickém okénku jsou naši hosté z komunity 12 kmenů, Aleš Heuler a Stefan Klein. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dnešní slovo z písma jste vybírali přímo vy, což my oceňujeme, protože ne vždycky se nám něco takového podaří. A já ho tedy ocituju, vy jste vybrali jenom vlastně jeden verš ze Skutků apoštolských. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Předpokládám, že je to takový základní program asi životní 12 kmenů, nemýlím se.
Přesně tak, je to náš oblíbený verš. Napsali jsme i o tom takový malý letáček, Radikální život Skutků 2.44. A v podstatě v této jednoduché větě je naprosto vystihnutý život, jakým žijeme.
Dá se říct, že vy se snažíte rekonstruovat ten život prvotní církve tak, jak chodil v těch prvních desetiletích, co církev vznikla?
Ano. Učedníci tenkrát, co znali našeho mistra, ty jsou vlastně naším příkladem. A to, jak začali žít, tak to je život, ve kterém pokračujeme.
Co to všechno obnáší?
Tak dál, když bychom vlastně četli, co se vlastně stalo, tak je dál vysvětleno, jak ten praktický život vypadal. Že lidi, co přišli a uvěřili, tak ta víra se poznala tak, že se z lásky chtěli dělit s ostatními. To znamená, ať přišel bohatý nebo úplně chudý, když se začal účastňovat toho života, tak to pak nebylo poznat. A ty majetky se rozdělily podle potřeby, jak bylo potřeba. To znamená, že nerovnoměrně, jako třeba za komunismu, každému stejně, ale tam, kde byla největší potřeba, největší nouze, tam šla ta energie.
Říká se, že tento dobrovolný křesťanský komunismus, který skutečně fungoval a existoval v prvotní církvi, byl hodně hnán takovým tíhnutím k události, že Pán Ježíš Kristus se má vrátit ještě za života apoštolů. Ten jeho druhý příchod, že je skutečně blízko. Jak se vidíváte na tuhle tu skutečnost? Je to i něco, co vás nějak motivuje k tomu, abyste se vraceli k tomu původnímu modelu církve?
Určitě, protože my věříme, že Jašua učil svý učedníky, jak žít, a učil je o Božím království. A tím, že to byli jednoduchý lidi, tak je to učili jednoduše. A oni vlastně potom, když už byli sami, tak praktikovali to, co se naučili. Z toho vzniknul ten komunitní život. Nejdřív v Jeruzalémě a pak se začal rozšiřovat díky pronásledování do dalších vlastně zemí. Oni měli tu naději v ten návrat Jašuji a my máme taky a žijeme proto. A když se milujeme navzájem a dáváme energii jeden pro druhýho, tak to je ta cesta, kdy věříme, že můžeme přivíct ten okamžik nebo tu dobu, kdy tady bude lid, pro který on se vlastně vrátí jako ženich pro svoji nevěstu.
Já bych se rád zeptal trošku mimo téma toho verše. Vy jste vyslovil Ježíšovo jméno jinak, než je obvyklé u nás. Proč ho takto vyslovujete a je to důležité?
Má to pro nás význam, to jméno Jašua, protože to je to jméno, co mu dala jeho hebrejská matka a vlastně znamená to spása Jahve. A on má tu moc spasit lidi z jejich hříchů. Proto mu tak chceme říkat. To jméno je krásný, je pěkný a vystihuje naprosto ten jeho účel, proč vlastně přišel na Zemi.
Takže se vám zdá vlastně, že ta počeštěná verze nekomunikuje s váma tolik jako původní verze toho jména, ta hebrejská nebo aramejská, řekněme.
V podstatě každý jazyk si to prekládá svojsky, že Češi mají svoju verziu, Angličania mají svoju. Samozřejmě to jeho meno, ktoré mu dala jeho matka, je asi to prvé meno, ktoré ako ten Boží syn mal a ktorým ho ľudia volali. A takže si myslím, že je nádherné poznať toto meno a volať ho tým jeho správnym menom, pretože zase, keď sa pozrieme trošku do minulosti, čo sme pochopili my, asi je tam ten preklad, zase sa to začalo tlmočiť alebo komoliť viac menej z tej grečtiny, že to meno Jesous, čo v podstate malo asi nejaký význam ako liečiací Zeus, takže tam niekde každý ten svoj jazyk si do toho pridal to svoje, až nakoniec si to osvojili ako jeho meno.
My už v tom biblickém okénku naťukáváme celou řadu témat, na které dojde v našem rozhovoru. Já bych se ještě vrátil k tomu samotnému verši a sice k tomu pobývání pospolu. Z historie víme, že nějakou dobu skutečně ten komunitní život fungoval a to sdílení zdrojů, ovšem pak to přivedlo také třeba jeruzalemskou obec k docela závažným finančním problémům. Víme potom z apoštola Pavla, že vybírá na jeruzalemskou obec peníze všude možně po světě. Jak se snažíte fungovat tímto způsobem, aniž by se vám stalo něco podobného?
To je dobrá otázka, protože samozřejmě tím, že žijeme všichni společně, tak máme rodiny, máme děti, žijeme v tomhle světě, máme domy, máme auta, máme farmy a musíme se nějak uživit. Snažíme se živit přirozenou cestou, máme rádi zemědělství, ale děláme i řemesla, společně pečeme chleba, prodáváme na trzích naše výrobky, popřípadě děláme nějaký jiný práce, pomáháme lidem. Není to specifikovaný, jak každá komunita se živí, ale celkově říkáme sami o sobě, že jsme zemědělský národ, protože i náš mistr to zemědělství měl rád a všechny ty příklady jsou ze stvoření. Takže pro naše děti je to úžasné místo, kde můžou vyrůstat.
Já vám děkuju za váš vstup do našeho biblického okénka. Teď si pustíme už další písničku a znovu se uslyšíme při rozhovoru.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Linval Thompson v Hergotu na Radio Wave, písnička 12 Tribes of Israel a my se bavíme na téma 12 kmenů s Alešem Hojlerem a Štefanem Kleinem. Můžeme začít na začátku. Zeptáme se takhle každého z vás, vyrůstali jste v nábožensky orientovaných rodinách a jaký jste měli vztah k náboženství a jak se vyvíjel, než jste se usadili právě v tom specifickém společenství 12 kmenů?
Aby som odpovedal na otázku, v podstate v komunizme, kde som sa narodil, tak asi to náboženstvo bolo vo veľkom útlme, takže málo kto asi bol nábožensky motivovaný a vôbec som určite nehľadal nejakú cirkev nebo nejaké spoločenstvo. Viac menej, čím som bol oslovený, asi pri 12 kmeňov bol spôsob života. Tá viera alebo tá Biblia prišla trošku neskôr, pretože presvedčiť niekoho o niečom, to zoberie trošku viac, než čítať nejakú Bibliu alebo ísť raz do týždňa na omšu a už je človek presvedčený. Takže komunitu som navštevoval ako neveriaci alebo človek hľadajúci nejaké riešenia na život. No a nakoniec ten život, tým, že som prešiel, som cestoval po celej Európe a vlastne stretával som mnoho ľudí a bol som na rôznych miestach a rôzne veci som sa dozvedel a čítal a tak ďalej. Takže nakoniec ten život v 12 komunitách má asi oslovil najviac.
A jak to bylo s vámi, Aleši?
My jsme ještě za revoluce měl indiánský kmen a byl to první pokus mít něco společně a dělat něco společně. Takže jsme se pokoušeli dělat různé ceremonie a byli jsme do toho zažraní, ale samozřejmě žili jsme to jenom o víkendech. Jo? A pak, když se všechno otevřelo po revoluci, bylo možné jít ven, tak jsme zkoušeli, jestli bychom dokázali takhle žít spolu, a tenkrát už jsme zjistili, že to je strašně těžký a dopadli jsme jako ty opravdu indiáni. To znamená, že jsme měli mezi sebou různý rozbroje a rozmíšky, až nakonec každý šel vlastním směrem.
Když říkáte my, tak to byl okruh kamarádů, přátel, nebo co to bylo za okruh lidí?
Přesně tak. To bylo tak, jak jsme se seznámili vlastně na přelomu revoluce. Jezdili spolu na trampy, jezdili ven po týpí a byly to opravdu pěkný klukovský přátelství a byly to dobrý doby, ale pak, když jsme opravdu měli tu možnost žít jako kmen, tak jsme zjistili, že to nedokážeme. A to mě tenkrát trošku zlomilo srdce, takže jsem se od toho indiánství odvrátil a začal jsem s rodinou hospodařit na samotě a pomalu jsme zjišťovali, o čem život opravdu je.
Takže vesměs byste asi oba řekli, že to, co vás jako první zaujalo na 12 kmenech, je spíš způsob života než náboženská věrouka nebo víra.
Ano, naprosto jasně.
A jak jste se s tímto společenstvím teda každý z vás setkali? Co byl ten průlom? Protože to není úplně běžná denominace, na kterou by člověk mohl někde prostě narazit jednoduše. Najít si třeba na internetu nebo někde najít bohoslužby, kde se konají. To asi vyžaduje trošku pečlivější práci při tom hledání. Kdy došlo k tomu prvnímu kontaktu, Štefane?
V podstatě, keď jsem cestoval jednoho pěkného dňa po Francusku, tak můj známý, eventuálně jsme se museli rozdělit a on zostal vo Francusku a tím, že eventuálně cez nějaký papierik alebo cez nějakého známého on tu komunitu našiel, tak neskôr na Slovensku mi poslal odkaz, že žije v komunitě veriacich, čo ma veľmi zaujalo, protože, ako som už hovoril, neboli jsme veriaci. Tak nakoniec tím, že som znova cestoval v určitom ako období, tak som sa prišiel ako na neho pozrieť, ako sa mu darí. A celkom ma to ako prekvapilo, že existuje v podstate. Nespájal som to hneď ako, že je to nejaká cirkev alebo nejaká biblická skupina, ale ma prekvapilo iba spôsob, živý, veľmi vitálny živý spôsob, akým ľudia žijú, akým vlastne sa snažia vlastne tú Bibliu aplikovať do svojho života. A pretože som ešte v tom čase nehovoril žiadnym jazykom, tak vlastne všetko mi bolo prekladané, tak som to aj tak nepochopil. Komunitu som navštevoval priebehu ďalších 2 rokov, až pokiaľ som sa rozhodol, že tam zostanem.
Ale že u vás to také souviselo nejak s cestováním, že jo, ten první kontakt?
Tam byla veľká předehra. My sme, ako rodina, sme prošli spoustu rôznymi hledáníma a dokonce sme i zkoušeli hledat ve světě u různých etnik, od Indiánů přes Mongoly, Menonity, Amiše. Ale nakonec jsme zjistili, že všude jsou úžasní lidi, ale všude je chleba o 2 kůrkách a vrátili jsme se sem do Čech a tady jsme začali hospodařit a snažili jsme se žít takový opravdu jednoduchý život, jaký jsme poznali u těch Menonitů. No a jednoho krásného dne u nás zastavilo auto a z toho vystoupil tady kolega Štefan, co tady vedle mě sedí se svojí rodinkou a řekl, že někdo k nám poslal, že by nás měli navštívit a tak tady byli najednou a vyprávěli nám o svém životě.
Jak byste toto společenství popsali někomu, kdo o něm vůbec nikdy neslyšel?
To v podstatě děláme velice často, protože jezdíme na trhy a pořádáme spoustu akcích, jak u nás na farmě, tak i mimo naší farmu v Praze na univerzitách a lidi k nám chodějí. A nejenom, že nakupují naše produkty, ale zajímá je, jak žijeme a proč tak žijeme. Co je asi nejvíc zajímá je, jak je možný, že jako postkomunistická mládež jsme začali žít něco, co jsme všichni dřív nenáviděli. A to je právě úžasný bod, kdy my jim vlastně můžeme říct jednoduchou věc, že my jsme se teď rozhodli z vlastní vůle se o všechno dělit. Že nás nikdo o nic nenutí, že každý bychom si mohli žít svůj vlastní život tak jako každý jiný, ale že to bylo naše rozhodnutí. A tohleto lidi, ten neuvěřitelný v dnešní době, to je zajímá. A proto pak lidi k nám jezdí a ten život můžou poznat na vlastní kůži.
A jaká je ta náboženská stránka toho vašeho společenství? My jsme mluvili s doktorem Zdeňkem Vojtiškem a ten se zmiňoval o tom, že to hnutí má kořeny někde v 70. letech, v hnutí hippies, v také křesťanské formě toho hnutí, a potom zmiňoval také fundamentalismus tohoto hnutí. Jak je to tedy podle vás, vašimi slovy?
Protože na budoucí týden to asi přijdu naši 2 kolegovia z Ameriky, tak ty o tom budu určitě hovoriť o širším ako záberu, ale viem, že že začiatok našich komunít nebol o tom utvoriť nejakú cirkev. V podstate boli to ľudia, ktorí viac menej boli v cirkvách, ale neboli tam šťastní alebo nenašli tam to, čo si mysleli, že tam nájdú. Takže výsledok toho bolo, že viac menej začali jednoducho iba byť spolu. To znamená začať sa nejak starať jeden o druhého alebo začali si pomáhať navzájom a tým, že to chceli, nechceli vždy niekam jazdiť alebo niekoho navštevovať, tak zostali spolu na jednom mieste. A to boli asi začiatky tých komunít a samozrejme, že tým, že ten jeden zo zakladateľov bol veriaci a mal na srdci nasledovať ako toho Božieho syna, tak samozrejme aplikoval tie jeho slova a s tým životom to premiešal a nakoniec nejak takto nejak vzniklo.
A kdyby sme šli k těm ideovým základům, tak kde je vlastně ten kořen? Předpokládám tedy v americkém protestantismu, řekněme, i když nevím vlastně, jestli zakladatel měl skutečně to protestantské zázemí. A co si z toho pro 12 kmenů vybral? Kam to vlastně dotáhl dál? V čem žijete teď vy?
Tak co my víme od našich přátel, kteří sem jezdí z různých komunik ze světa a i teda z Ameriky, tak v podstatě je to velice jednoduchý, byli na počátku několik, jak řekl kolega, několik rodin věřících a ty začali spolu žít. A jediný vlastně, co měli do začátku, je to slovo Boží. Jo, měli Bibli, různý prostě překlady a měli na srdcích, že chtějí být spolu a pořád, nejenom třeba na středu a na neděli nebo na sobotu, ale strávit den spolu a tím pádem vzniklo dobře, jak se budeme živit, tak začali dělat restaurace, živili se společně, pak víc lidí třeba přišlo se podívat, oslovilo je to a začali vlastně tenhle ten život žít taky. Takže my, jestli máme něco, co používáme pořád, tak je to Bible. Že v Bibli tam máme napsané slova našeho stvořitele, a těma se řídíme. Spoustu věcem nerozumíme, snažíme se dělat to, o čem máme nějaké porozumění a praktikovat to. No a to vždycky přinese krok někam dopředu a přinese to další porozumění.
A pokud něčemu nerozumíte, tak existuje nějaká autorita, koho byste se doptali, jak to tedy je, třeba někdo v té Americe, zakladatel nebo někdo jiný?
Autorita jediná, ta nejvyšší je asi ten, ktorý všetko stvoril a všetko vie, všetkému rozumie, ale samozrejme potom v tom našom praktickom dennom živote to asi musí nejak vyzerať alebo nejakým smerom treba ísť a veríme tomu, pretože tiež je to napísané v Biblii, že múdrosť prichádza z rady, takže väčšinou keď máme nejaký problém, treba je to nejaký špecifický problém, tak máme asi špecifickú radu, ktorá nám ten problém asi vyrieši a každý má tam v tej rade určitý dar a keď sa dajú hlavy dokopy, ako sa hovorí, tak vždycky niečo mudrého by z toho malo vyjsť. Ale aj keď by z toho niečo mudré nevyšlo, tak nie sme z toho sklamaní, ale treba si poviem, možno to nebol správny čas, možno to pochopíme až o rok.
Takže Amerika nehraje nejakú roli ako usmierňovatele života tých jednotlivých komunit po celém svete?
My žijeme ako konfederace. Já v podstatě z té minulosti to slovo znám tím, že jsme se zajímali o Indiány jako konfederace irokéských kmenů a tam jsem přesně věděl, co to znamenalo. A ta konfederace je o tom, že to je sdružení kmenů, který jsou naprosto soběstačný, ale mají stejný život, stejnou víru, stejný způsob, jak se dívají na věci, podporují se navzájem, když je potřeba, ale je tam samospráva. To znamená, že každý ten kmen podle daných podmínek, kde žije, tak podle toho vlastně ty lidi se rozhodují, co se bude dělat, kde budeme pracovat, jak se budeme živit a tak dále.
Mě by ještě zajímalo z takového jako praktičtějšího ohledu pro vás. Bible teda hraje roli toho základního bodu, podle kterého se řídíte. Má nějakou jinou roli ještě náboženství přímo v té komunitě, myslím tím nějaké bohoslužby, nebo nějaká jako vyloženě setkání s charakterem pobožností a modliteb nebo něco takového?
Určitě. Scházíme se dvakrát denně, ráno a večer a při těch setkáních zpíváme, tancujeme, dělíme se o tom, co nás trápí, co jsme zažili přes den, čteme z Bible, navzájem se poučujeme, někdy si čteme učení, a ostatní se k tomu učení vyjadřují, jak to pochopili a co si z toho vzali. Děti jsou do toho zapojený, takže dětem vysvětlujeme nějaký jednoduchý pojmy. A pak máme samozřejmě pravidelné oslavy, šabatní oslava, to je každý pátek večer o 6 hodin u nás na farmě a tam vlastně přichází naši přátelé, známí ze světa a účastní se vlastně celého toho programu. Že naše setkání jsou radostný, chceme se povzbudit, ale samozřejmě mluvíme i o vážných věcech.
Takže po vzoru staré církve světíte sobotu, tam předpokládám jako hlavně. Ano. A neděli taky? Anebo...
Neděle je první den, kdy začínáme týden, pracujeme, většinou máme společné projekty na farmě, že i když přes týden lidi pracují různě po domech, opravují nebo jsou na trzích, tak ta neděle je taková pěkná, že se sejdeme všichni v zahradě a můžeme plejt společně nebo vysazovat a dělat to, co je potřeba.
A co se týče ostatních svátků během roku, sledujete takovou tu cestu, jaké svátky asi slavil Ježíš a jít tou cestou té první církve? A nebo respektujete ten církevní kalendář, ten, co se vžil během
roku? Asi v tom jsme asi trošku vynimoční od takých běžných církví, protože tím, že se snažíme kopírovat ten originální vzor těch komunit, tak se snažíme kopírovat ty originální svátky. To znamená, zjistili jsme si, alebo nějak jsem to v podstatě tohto života v komunitě pochopil, že všechny ty svátky, jako jsou například Vianoce, alebo Velká noc, alebo Den letnic, v podstatě jsou to svátky, které v minulosti vyzerali trošku jinak. Třeba z Vianoce a to narození toho Ježíša dokonce už aj teologové uznali, že to není přesně tak, jako se to v podstatě dneska už sláví. Takisto je ta Velká noc, prichádza z tých vlastne väčšinou židovských sviatkov, ako je Pesach, alebo potom slavíme ďalší veľký židovský sviatok, je Jom Kipur. A ďalšie dva, ktoré Biblia hovorí, že slávte to po všetky generácie, a to je Šavuot a Sukot.
Sukot. Nejoblíbenejší svátek našich detí.
A souhlasil byste teda s tím, to je možná jako zjednodušená formulace, že nějak v tom vašem učení se nějak prolíná křesťanství a judaismus, že se vracíte víc k těm židovským kořenům, než je obvyklé u jiných křesťanských církví?
Tak nevidíme to odděleně, protože víme, že Jašua vlastně vyšel z té tradice těch Izraelitů a tím, že čteme nový zákon i starý zákon, tak vlastně vidíme to naplnění toho starého zákona v té nové smlouvě a to je pro nás směrodajný. What was his heart when he thought of me? He wanted us to make creation all it was meant to be. How can he use someone like me? What kind of blessing can I be? Train my hands and feet until I can use them to make them do his will. Spreading his love in all the... To byla písnička What did he make when he made a person z tradice 12 kmenů v Hergotu na rádiu Wave a my si stále povídáme s členy české komunity 12 kmenů Alešem Hojlerem a Štefanem Kleinem.
Já bych se rád ještě vrátil k těm praktickým věcem. Důležitým aspektem fungování vaší komunity je domácí vyučování, které probíhá na úrovni základní školy. Proč je pro vás důležité, aby vaše děti byly vyučovány doma? Proč je neposíláte třeba do státních škol?
Tak dneska si v celém světě, na celém světě si lidi uvědomují, zvlášť ty, co se rozhodli žít jiným životem než ta majoritní společnost, že to je velice dobré, aby děti vyrůstaly v domácím prostředí. Že to dobré, že můžou být odmala s rodiči, přejímají vlastně hodnoty těch svých rodičů. A jsou země, kde to domácí školství funguje od jak živá, jsou země, kde je to nové. Tady v Čechách je to domácí školství v podstatě funguje poměrně už dlouhou dobu. Začalo to někdy po revoluci. A pro nás je to krásný způsob, jak být s našimi dětmi, jak je vzdělávat, jak jim dávat to vzdělání, které potřebují tak, jak ho my vidíme. A zároveň je také ale ochraňovat proti negativními vlivy vlastně dnešní společnosti, o čem každý rodič ví, nejenom z komunity 12 kmenů, ale každý rodič běžný ve městě, na vesnici, který má děti.
Pokud tedy děti absolvují tu látku základní školy, tak jaké jsou ty další možnosti jejich vzdělávání?
Co v podstatě praktikujeme, je, dal by se říct, učňovství, když proto chceme zvolit nějaký termín, takže ty děti po tom, co absolvují to základní vzdělání, tak se vlastně rozhodují, co z toho tématu nebo vůbec ze života, co je zajímá. A samozřejmě my jim v tom pomáháme, protože vidíme vlohy našich dětí, vidíme, jaký jsou. A tím, že vlastně jsme přišli ze všech vrstev společnosti, nejenom jakoby tady v české komunitě, ale myslím i třeba v evropském měřítku, tak je tam obrovský množství znalostí a lidí se zkušenostmi ze všech možných oborů. Takže naše děti nejenom, že se učí spoustu jazyků najednou, ale tím, že pracují třeba s tím mladiství s tesařem, tak si osvojí vlastně to tesařství prakticky. A my podporujeme praktické vyučování, což dneska, zvlášť v Čechách, je tady hodně rodičů, který vidí, že to alternativní školství je něco, co by chtěli dát svým dětem.
Tady se otvírá asi hodně široká otázka soužití vašeho společenství s okolním světem. Evidentně teda se snažíte být soběstační prakticky ve všem. Přesto asi to má nějaké hranice, kde to třeba není možné. Jak řešíte konkrétní situace, kdy potřebujete nějakým způsobem, řekněme, pomoc nebo nějakou spolupráci s okolním světem, když je třeba závažná nemoc, je potřeba jít do nemocnice, to mě napadá jako první příklad, ale určitě takových věcí víc.
Tak všimli jste si, že jsme sem přijeli autem, před vysíláním jsme si vypli mobilní telefony, takže my užíváme ty věci, které potřebujeme, aby jsme fungovali v tomhle světě. Jediné, co nechceme, aby ty věci vládly nám. Takže jsme vděční za moderní medicínu, když si zlomíme nohu, ale když mám rýmu, tak neběžím k doktorovi, abych si vzal antibiotika, ale nejdřív se kouknu, jak přírodně bych si mohl tu rýmu vykurírovat. A zase, když něco potřebuju, tak mám lidi vedle sebe, starší lidi, kteří se vyznají v bylinkách, tak je poprosím o radu nejdřív. Ale ve vážných případech jdeme do nemocnice, jdeme k zubařovi, tak, jak je potřeba.
Vy jste zmínil medicínu, když se vrátím k těm vašim předešlým odpovědím ohledně výuky, kdyby třeba nějaké dítě chtělo studovat právě medicínu, tak to by asi možné nebylo. Vy vyučujete jenom takové ty praktické věci, které se dají využít na té vaší farmě, jestli tomu rozumím správně.
Ano, naše děti s náma vyrůstají a vidí náš život, vidí život svých rodičů a těch bratrů a sester kolem, ale zároveň vidí život sousedů, vidí život ve městě, vidí život na vesnici. A vlastně je na nich, aby se rozhodli, když začnou pobírat rozum, jakým směrem se vydají. Takže pokud ty děti chtějí se realizovat a chtějí jít medicínu, tak jdou svým směrem. Samozřejmě my jako rodiče je vedeme tím životem, který žijeme, protože my víme ze zkušenosti, proč jsme se pro něj rozhodli. A chceme být našim dětem otevřený o tom, co je dnešní svět, co je dnešní společnost, co byla naše nouze, která nás k tomuhle tomu životu přivedla a proč jsme tenhle ten život zvolili.
Vaše společenství tady je ale poměrně malé. Co když se mezi vás dostane mladý člověk, který by chtěl založit rodinu, snadno se mu asi může stát, že pro sebe nenajde ve společenství partnerku nebo partnera. Narazili jste taky na tenhle ten problém, jak potom to řešit?
Tak občas se to stane a samozřejmě v zemí, kde těch komunit je víc a víc lidí přichází, tak se to stává častěji, ale tím, že se navštěvujeme jednak v daných zemích, ty komunity mezi sebou a tak samozřejmě i mezi těma kmenama, tak ty mladí lidé mají možnost poznat jiné mladé lidi. A my naopak je v tom podporujeme, že když ty mladí lidé jsou dozrálí, tak aby založili rodinu, tak samozřejmě podporujeme v tom, aby poznali partnery, aby měli možnost se prostě zamilovat a založit vlastní rodinu.
Vy jste se několikrát zmínili o negativních vlivech současné společnosti, o špatných věcech, které třeba na ty děti číhají ve městech, ve světě. Co byste pojmenovali konkrétně jako ty nejhorší nebo ty hlavní negativní vlivy, které dnes třeba tady konkrétně v naší společnosti máme, co vás jako nejvíc vlastně motivuje být od toho světa trošku v odstupu.
Tak krásně to formuloval jeden z našich sousedů, ke kterému jsme chodili pro mléko, než jsme sami si pořídili krávy, a ten říkal, když já jsem byl malej, tak největší trest bylo, když jsem dostal zaracha. A dneska je největší trest pro děti, když je rodiče musí vykopnout ven. Takhle to přímo řekl. Protože co ty děti dělají, sedí doma před počítačem a jsou v něčem, v nějaké virtuální realitě, čemuž já ani nerozumím, takhle to říkal. A krásně v podstatě, a vůbec, když jsme se seznámili, neznal náš život, ale víceméně mluvil nám ze srdce. My vidíme to, jak ta společnost žije a co nabízí, a samozřejmě těch věcí, které jsou nebezpečné anebo nejsou vhodné pro život člověka, je spoustu. Od životního stylu, od špatného jídla, od chování, který se děje třeba na školách nebo ve společnosti. Ale na druhou stranu víme, že ve světě je spousta lidí spravedlivých, kteří žijou podle svého svědomí a vlastně odolávají těm tlakům a žijou třeba jako malá rodinka, vychovávají své děti, a to jsou vlastně lidi, který si velice vážíme.
Co by měl člověk především vědět, pokud má zájem o vaši činnost a chce se za vámi na vaši farmu podívat? Jakou nejdůležitější věc by měl znát předem?
Já si myslím, že záleží asi aký člověk, že? Protože každý člověk hledá to, co má rád, alebo co mu vyhovuje. Takže každý člověk asi by nebyl spokojný v té naší komunitě, ale zase některý lidé by byli velmi spokojní, kteří nejsou spokojní zase s životem, který třeba zvedu, alebo mají, alebo hledají něco, čo ako vymyká z tohto prostredia, kde ľudia žijú, ako všedné prostredie. Takže ja si myslím, že život, ja, pre mňa je to ten najnormálnejší život asi, aký si človek dokáže predstaviť. Treba život v meste pre mňa už tak je tak ako urýchlený a tak hrozne rýchly a hrozne sú tam faktory, ktoré fakt človeka môžu deprimovať počase. A ja si myslím, že ten náš život má možnosť tým, že je duchovne ladený. Člověk tam může nájsť to hluboké uspokojení a nájsť odpovědi na své otázky.
Takže když budeme chtít, tak se za vámi můžeme podívat.
No. Určitě.
My to určitě zvážíme. Děkujeme taky za to, že jste, Aleši a Štefane, přijali pozvání do Hergotu, že jste se sem vypravili do města, do Prahy. Přejeme hodně božího požehnání a doufám, že se zase uvidíme.
Děkujeme.
Děkujeme za návštěvu. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Aleš Hojler a Štefan Klein z české komunity 12 kmenů pro Hergot Radio Wave. A já vám můžu už teďka slíbit, že o 12 kmenech se nebavíme naposledy.
My se totiž o nich budeme bavit i příští týden.
Budeme tu mít dva americké hosty, kteří nám řeknou něco o historii tohoto zajímavého společenství.
O úplných kořenech, ale také o nedávné historii, která je taková trochu, možná jste o ní slyšeli.
Do té doby se s vámi rozloučíme naším pozdravem.
Pán Bůh je pán.
A mějte se skvěle.